Du lytter til P1. Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Goddag. Mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på Peter. Jeg vil gerne lægge ud med en fejlmelding. Den er ikke af teknisk karakter, den er af biologisk karakter. Der er en lydforringelse i dag, og det er fordi, jeg har pådraget mig en lettere, håber jeg, øvre luftinfektion. Det medfører, at mine stemmelæber er svulmet lidt op, og det betyder så, at jeg lyder sådan lidt som en mus. Men vi håber, det går, og programmet. Det starter nu, fuldstændig planmæssigt. Og det starter med følgende ord. Mennesket er det eneste dyr, som ved, at døden venter forude. Og mennesket er det eneste dyr, der har mental kapacitet til at fatte tilværelsens tilsyneladende meningsløshed. Det lyder meget trist, og så er det ikke så galt endda. For vi mennesker er også de eneste dyr, der er i stand til at være motiveret af noget, der ligger ud over os selv. Og det er vi, fordi vi forstår tiden som koncept. Vi mennesker, vi ved, at der er en fremtid, der venter. Vi mennesker kan forestille os, hvordan den fremtid kunne komme til at se ud. Vi er i stand til at være motiveret af noget, vi drømmer om. Og denne her evne, evnen til at drømme om storslåede projekter, det giver os en enorm fortagsomhed. Det er kun den, der kan drømme om fuldbyrdelsen af et projekt. Det er kun den person, som har motivationen til at gå i gang med projektet. Denne her evne giver os mennesker en enestående fortagsomhed. Dyrene har det ikke. Det er ikke tilfældigt, at der aldrig har været køer til Nobelprisfestleder i Stockholm. I hvert fald ikke på den rigtige side af tallerkenen. Der er ingen form for visionær kraft i sådan en kvægflok. Det har vi mennesker. Vi har i al den tid, vi har været her på jorden, været motiveret af hele tiden at gøre tingene bedre og bedre. Vi har en hjerne, som kan være motiveret af noget, der rækker ud over os selv. Vi kan gå op i noget, uden at det er os til direkte nytte. Vi kan finde glæde i storslåede, formålsløse projekter. Og intet andet sted er denne evne til at finde mening i det meningsløse smukkere repræsenteret end gennem menneskets evne til at gå op i en hobby. Og det er det, det skal handle om i dag. Mennesker med en hobby. Og der vil jeg gerne byde velkommen til dagens tre eksperter. Jakob Stoppel, Sanne Bjerregaard og Ole Vedel Ulrik.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er fuldstændig korrekt, og i dag der skal det handle om hobby, og jeg har tre gæster i studiet, og du, Jakob Stoppel, du er min første gæst. Og Jakob, hvad er din hobby?
Ja, min hobby, det er plastikmodelbygning. En hobby, som jeg startede med, efter først at have gået og snittet i nogle træstykker, besøgte nogle hobbyforretninger, en meget spændende forretning, der lå i Løvestræde, og han indgav en så stor interesse i det, der var nyt dengang, en gang i midten af 50'erne, omkring plastikbyggesæt. Samtidig havde jeg en idé om, at jeg ville prøve at flyve nogle forsyninger frem til det, jeg legede med hjemme på gulvet. Jeg havde nogle små matchbox-biler, som prøvede på at komme ind over indlandsisen. Og for at de kunne få nogle forsyninger frem, måtte de jo have en flyver. Så jeg købte mig en lille gladiator, fordi det var en spændende flyver, fordi det var et biplan. Og så gik jeg hjem og klaskede den sammen, men den havde hjul. Så satte jeg det halve hjulet af og satte et stykke messing på, så fik den ski, så kunne man jo bedre forestille sig, at den landede på indlandsisen, eller på den is, den nu skulle lande på. Og det afstedkom så, at jeg begyndte at kigge på film om flyvning. Der var så også nede at se en amerikansk film, sådan lidt propagandaagtigt, men den havde en bestemt pilot. Han blev jeg meget fascineret af. Så hans flyver, det blev sådan en del af emnet. Så havde jeg sammen med min far, som helt lille knægt siddende der på cyklen hos ham, kørte ud ved Kløvermarken og ved Luftmarinestation København, og der havde jeg set nogle spændende flyver. De havde danske mærker på. Og det der med, at Danmark også havde sådan nogle flyver, dem jeg stod og kiggede på derude, det var så også sådan nogle biplaner. Så tænkte jeg på, sådan noget, det må jeg prøve at lave. Så jeg satte mig ned og begyndte at læse om det danske flyvevåben, og hvad der ellers var af den slags ting. Og så har jeg bygget dansk flyvning siden en gang i 55 eller sådan noget.
Du har bygget dansk flyvning. Hvad betyder det?
Jamen det betyder, at jeg har prøvet på at genskabe i, hvad skal man sige, virkeligheden i model, i en eller anden skalastørrelse. I det her tilfælde kom jeg til en skalastørrelse, der hed 1-72, muligvis, fordi det var der var flest.
Og hvad betyder skalastørrelse?
Det er den lille model gange med den skalastørrelse, det vil sige, hvis du har en skalastørrelse 72, så ganger du modellens, for eksempel spændvidde eller kroppens længde, med skalaen 72, og så har du den virkelige længde på modellen i virkeligheden.
Så det vil sige, den rigtige flyver er 72 gange så stor som din model?
Det er rigtigt.
Og er der forskellige der er så forskellige skalastørrelser?
Ja, der er meget. Altså i dag der er der blevet rigtig mange skalastørrelser. Altså nogle samler 144, som er en lille skalastørrelse.
Der er modellerne meget små.
Ja, jeg har så en god ven, min bedste ven, der samler 200 skaler. Der kan de dårligt blive mindre. Og så har du, hvad skal man sige, den tekniske udvikling i modelbygningen, hvor det kan blive meget nørdeagtigt. Jamen, så kan modellen ikke blive stor nok. Så samler du 32 skala eller 24 skala. 32 skalaen er blevet en meget stor skala i dag. Det var den ikke tidligere.
Og hvor det er det så? Jamen, hvor stor er sådan en typisk flyvemaskine?
Så snakker vi flyvemaskiner op omkring meters penge.
Og med masser af detaljer?
Masser af detaljer. Og hvis der ikke er detaljer nok på byggesættet, så køber man for en formue af småting og sætter på, eller også meget få laver stumperne selv. Hovedparten køber sig til den flotte flyver.
Og det er simpelthen, man køber en æske med nogle plastikdele,
ja,
og de skal limes sammen?
Ja, hvis man kan læse Anders Sand, så kan man også lave byggesæt.
Men det er jo alligevel ikke, altså der må være noget svært i det, siden man kan gå op i det. Man må kunne blive bedre og bedre.
Jamen, det kan du jo også. Altså, du kan jo lade være med at sætte limfinger på cockpitglaset og sådan noget. Det er nogle af de første problemer, der er. Så kan man jo lære, hvad det hedder, at file modellen til, sådan så man, der hvor man har limet sammen, får hævet limen af. Og efterfølgende så bliver det jo en teknik omkring male af modellen, fordi i dag, der kan man ikke male med pensel, desværre. Alle moderne modelbyggere, de skal bruge en airbrush, og hvis man ikke bruger en airbrush, så er der desværre alt for mange nørder, der ikke respekterer den anden del. Og det vil sige, at vi har fået en opdeling af modelbygningen i to store lejre. Jeg plejer gerne at sige, at jeg har den frustrerede gruppe, og jeg har den glade gruppe. Den frustrerede gruppe, det er den, der hele tiden leder efter fejlene, og den glade gruppe, det er dem, der bygger for at stresse af.
Og det er simpelthen, det der er simpelthen i plastikmodelbyggemiljøet, der er, siger du, en fejlfinderkultur hos nogen?
Ja, den er ekstremt udbredt i Danmark. Desværre så voldsomt, så den tager livet af mange af de nye bygger. Vores nabolande er væsentligt bedre. Vi er det land, tror jeg, der bygger mindst i forhold til vores indbyggerantal.
Og hvad kan det være for nogle fejl, for eksempel?
Jamen, det kan jo være, hvis man nu tager en kampvogn, så i inderskærmen, der er der tre bolde, men på modellen er der kun to. Så det er den dårligste model, du overhovedet kan investere i.
Ja, hvis der kun er to bolde i forhold til tre. Er det kendte fejl, for eksempel?
Nej, det er jo kendte fejl for nørderne,
ja,
men ikke for minimand. Og minimand kan slet ikke forstå samtalen. Og der opstår så det der med, at man siger, nej, det er sgu nok ikke for mig.
Men altså, du samler flyvemaskiner, danske,
ja,
flyvemaskiner.
Ja.
Hvor mange flyvemaskiner har du derhjemme?
Jamen, jeg har ikke så mange, fordi da jeg åbnede hobbyforretning, så, der, hvad det hedder, der, jamen, så tog det over. Så i dag der laver jeg klistermærker til de der fly, sådan, så man kan lave alle de specifikke udgaver, der nu har fløjet dansk.
Så du laver simpelthen de mærker, så kan man bygge, ja, og så kan man få den til at ligne?
Det var det, der startede, da jeg kom ind i kælderen i Åbenrå. Der spurgte jeg den gode mand, der havde forretningen, om han kunne bruge danske mærker. Og han sagde til mig, at det skulle jeg lade være med. Han blev min dørste kunde.
Men der, så er der, man kan samle flyvemaskiner, og hvad kan man ellers samle?
Jamen, så kan man jo samle veteranbiler, du kan samle skibe, du kan samle, hvad det hedder, rumfart, og et stort, stort emne er kampvogne. Og blandt kampvognene møder du nok de fleste af de der super eksperter.
Og hvorfor lige kampvognene?
Jamen, det har sikkert noget at gøre med, at kampvognen er sådan for mænd noget maskulin, stort, voldsomt, teknisk, en fantastisk udvikling. Og den kan du så gengive i en model i en eller anden størrelsesforhold. Og det er sindssygt spændende at se på. Og så bliver der lavet nogle dioramaer, nogle opstillinger, hvor man, altså ligesom et maleri, så laver du en model og stiller den op på en plade med figurer og køretøjer. Og sådan noget, det er jo helt fantastisk. Og her i weekenden, der kan man køre i Valbyhallen og se en hel masse af den slags.
I Valbyhallen?
Ja.
Altså, hvor modelbyggere kommer og viser frem de her ting?
Det gør man.
Ja, og så kan man gå ud og finde fejl, men man kan også gå ud og rose og sige, hvor er
man,
det sindssygt
flot. Man må meget gerne rose.
Hvad med biler? Er der nogen, der...
Jamen, biler, det er sådan en niche i vores verden, fordi bilerne, det er også noget for sig, men jeg har en dialog med mange af dem, og det går mest på, at du har nogen, der bliver kaldt for plastic butchers, og de gør det, de saver deres biler ned, så det ligner sådan nogle hot rods og sådan noget. Og sådan et gammelt fjold som mig, jeg er ikke til hot rods. Jeg vil have en bil, den skal sgu ligne det, der kørte i virkeligheden i gamle dage, så jo bedre han kan male bilen, jo bedre er modellen. Og så er du dem, der scratcher helt fra bunden, går ned og kigger, den der model vil jeg gerne have, den findes ikke i et plastikbygsæt, jamen så må jeg selv lave den. Sådan nogle respekterer jeg. Rigtig stort.
Jamen, hvordan laver man sit eget plastik?
Jamen, så kører du nogle plastikplader, og så starter du ellers med at prøve at forme de der plader og bygge dem op. Andre bygger i pap, der kan du også gøre det. Hvis man har givet pap lak, så kan du file i det, og på den måde kan du genskabe utrolig meget.
Og hvad er fascinationen for dig i det her? Hvad er det? Jamen, hvad er det, der driver dig?
Jamen, det er jo det her med, at når du har den der lille model stående foran dig, og du måske har en stak af billeder foran dig, der viser, at du har ramt rigtigt. Din model ligner det, der er på billederne, eller du har været til et airshow, hvor du også har set det.
Så det er simpelthen det der at få det
skabt? Det skal ligne så godt som muligt.
Men er det så sådan, når du så har bygget den der flyvemaskine, ja, og den ligner, og nej, hvor er den flot?
Ja, så har du et problem, fordi så fylder den. Og det der med, at det fylder, det kan familien måske ikke altid sådan fornemme, at det også er en positiv ting. Så der er nogen, der er glade for udstillinger. Der kan jo laves udstillinger mange steder. Der har været mange udstillinger på Egeskov, på Rundetårn, på Anneberg. Og på den måde, så får du ligesom et los bag i os til at gøre noget færdigt, fordi i næste weekend skal vi på udstilling. Nå, så skal den der være færdig. Og det giver så det der kig til modelbyggeren til at få det færdigt. For ellers, så går det op i lidt nørderi, så bygger du, og så falder du over et nyt emne fra en tv-udsendelse, eller sådan, ej, det der ser spændende ud, den vil jeg godt bygge. Og så glemmer du den, du var i gang med. Hvorimod, hvis man skal på udstilling, så bliver den færdig.
Hvor mange modelbyggere tror du, der er i Danmark, altså seriøse?
Det vil jeg gerne kunne svare på, men det kan jeg faktisk ikke. Men jeg vil skyde på, der er et sted mellem 300 og 500.
Og er det mest mænd eller damer? Jeg tror godt, I kender svaret på spørgsmålet, men jeg spørger alligevel.
Så kan jeg så sige til dig, at her i Danmark, der kender jeg ikke ret mange piger. Vi har haft en enkelt pige, der kommer udstillet i en kampvogn, 11 år, Caroline. Den har jeg stående derhjemme på mit bord, fordi jeg synes, det er sindssygt spændende, at en 11-årig pige satte sig ned og byggede et militærkøretøj.
Jamen, det synes jeg også. Hvad kræver det, hvis jeg skulle gå i gang? Hvad kræver det så?
Det kræver, at du kan læse Anders Sand, for så kan du følge samleinstruktionen.
Ja.
Og så skal du helst ikke være for klodset på fingrene, så hvis din motorik er i orden, så kan du følge samleinstruktionen, billede for billede, og så til sidst har du en model.
Men der må jo lige være noget teknisk, fordi jeg har jo, og det kan godt bomben springe, jeg har jo brugt meget tid, dengang jeg var dreng, til at bygge plastikmodeller.
Jamen, synes du, det var svært?
Jamen, jeg synes, det var svært, som du siger, ikke at få smurt lim ud over det hele, ikke?
Ja.
Og jeg synes, det var svært at få det malet, så det så rigtig godt ud.
Ja.
Det er jo de to ting, jeg synes,
det
var svært.
Det er jo nok også der, hvor udfordringerne ligger, ikke? Altså, det der med at file den der lim af, og få den filet af, så det bliver glat, pænt, sådan, så man ikke kan se det mere. Og i malingen, jamen, der ligger jo mange former for teknik. Hvilken type maling bruger du? Om du bruger en airbrush, ikke også? Jamen, alle tror, når de bruger en airbrush, jamen, så er alting sindssygt godt. Ja, sådan noget med luft.
Ja, ja.
Og du kan godt lave fine modeller med en pensel, og det er væsentligt billigere. Så der kan du starte alle. Og derfor er det problemet netop også med nørderiet, at det er omkring airbrushen, at der opstår en airbrush i forhold til en pensel. Der er rimelig stor forskel.
Prismæssigt?
Ja, det er der. 30 kroner i forhold til 4.000 for eksempel.
Ja. Men altså, så din opfordring på hobbyens vegne, ja, det er, at dem, der er dygtige, de skal i højere grad se sig som ambassadører og hjælpe folk på vej, i stedet for som fejlfindere.
Det ville være rigtig godt. Altså, alle har samlet Lego-klodser, og teknikken fra Lego-klodsen til modelbyggesættet, den er ikke ret lang. Det er kun et spørgsmål om at sætte sig ned og stresse af. Det er verdens bedste afstressning.
Og sætte sig ned, og så er der fornøjelsen ved at kunne se, når det er færdigt. Og jeg vil jo sige, jeg skal til Valbyhallen, fordi det er en fornøjelse, som ud fra at få lov at se de her tabloer.
Ja, og der er en kæmpe udstilling omkring en forening herhjemme, der hedder IPMS, der har 50 års fødselsdag, og de har lavet en speciel udstilling.
Og hvad viser den?
Alt.
Godt. Det skal jeg ud og se. Jakob Stoppel, tusind tak, fordi du kom og fortalte om denne fredelige, godagtige hobby.
Ja, tak skal du have.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er fuldstændig korrekt, og i dag der handler det om hobby, og vi har jo hørt om en rigtig god hobby, vil jeg sige, hvor man samler små plastikdele sammen til modeller, som man udstiller og glæder andre folk med at se, her er en nærmestøjagtig kopi af danske biplaner gennem tiderne, for eksempel. Dobbeltdækker gennem tiderne. Nu skal vi have et stykke musik, og det er et stykke musik, der reflekterer over en anden ting, som er smukt ved os mennesker. Vi er i stand til at drømme om den eneste ene. Her kommer et stykke musik, sunget af en mand, som har fundet den eneste ene. Stevie Wonder med For Once In My Life.
Someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Oh, someone warm like you would make hurt me, not like it's hurt me before. For once I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once I can say this is mine, you can't take it. Long as I know I have love, I can make it.
Det var Stevie Wonder med For Once In My Life, og det er i Hjernekassen på Bit. Denne sang bliver spillet, og Hjernekassen på Bit handler i dag om hobbyer. Og nu skal vi til noget helt andet. For den første hobby, plastiksamlesæt, det var måske en overvejende hobby, varetaget af mænd. Nu skal vi til noget helt andet. Nu skal vi til Sanne Bjerregaard. Og hvad er din hobby, Sanne?
Jeg strikker.
Du strikker?
Ja.
Og hvorfor strikker du?
Jamen, jeg strikker for velvære, for at stresse af, og jeg strikker også for at få mig en ny blå trøje, eller strikke noget til mit barnebarn, men jeg strikker overvejende for at stresse af, og jamen, det giver mig ro og velvære i en stresset hverdag. Ja.
Men sidder du så også, når du har strikket trøjen, og siger, ej, hvor er jeg glad for denne her skønne islænder, eller er de bare ude?
Nej, fordi jeg er sådan en, der strikker for projektet at strikke, og ikke for produktet. Så når den er færdig, så er jeg egentlig, så ryger den bare ind i skabet.
Eller du kan give den til nogen?
Jeg kan give den til nogen, ja. Ja.
Men det her med at strikke, er det noget, der er på vej op, eller er det på vej ud?
At det boomer rigtig vildt lige
det
nu her.
Det boomer rigtig vildt?
Ja, det har været på vej op i nogle år.
Ja.
Og jeg tror, det fortsætter opad. Og så må vi se, om det stagnerer, eller om det bare fortsætter. Men der kommer rigtig mange nye strikkere til hele tiden. Og man strikker på en anden måde, end man gjorde, da jeg lærte det af min mormor, da jeg var 5 år.
Det må du lige forklare.
Jamen, men man strikker mere socialt. Bare for 10-15 år siden, der sad man alene derhjemme i sin stue og strikkede. Men det var ikke sådan noget, man havde med rundt, og det var ikke sådan noget, man snakkede om. Det var ikke fordi, man strikkede i smug, men, men måske lidt derhen af. Altså nu er der strikkefællesskaber, der nærmest hvert lokal bibliotek med respekt for sig selv har en strikkeklub. Man mødes på caféer og strikker, man mødes på de sociale medier på nettet.
Men så sidder man der og skriver på Facebook og strikker samtidig, eller hvad?
Ja, nogen gør. Der er sådan nogle, sådan nogle FaceTime eller, ja, og Facebook-grupper, hvor de sidder og strikker samtidig. Men ellers så er det også, hvor de sådan mødes i grupper, i strikkegrupper, hæklegrupper.
Men hvad foregår der i de strikkegrupper?
Jamen det kan være, jeg er ved at strikke den og den her opskrift, i det og det her garn. Prøv at se, nu er den færdig, og hvad synes jeg, er selv pænt tilfreds, og, eller ej, jeg er gået i stå her, hvad går der galt her, det ser forkert ud, så lægger man det billede op, og der er en masse fællesskab, og har I set, at der er kommet en ny strikkebog, og har I set, der er åbnet en ny strikkebutik, altså, så der er en masse socialt omkring det at strikke.
Og er det noget, nu siger du strikkeklub, og sidder og snakke sammen og hygge sig?
Ja.
Er det noget, der er specielt for damer, eller er det, eller er der også mænd, der strikker?
Der er jo overvejende flest kvinder, ikke? Men, ja. Men jeg synes, at mændene, de begynder at komme godt ind i miljøet, om man så må sige.
Og bliver det taget godt imod dem så?
Ja, særligt godt imod, vil jeg sige, ikke? For man synes, det er lidt særligt, når mænd strikker, og at det, ja, ej, det er i orden.
Fordi jeg kunne huske, dengang jeg gik i gymnasiet, der skulle man jo være en blød mand. Der var det meget, meget velset.
Ja, der var mange mænd, der strikkede.
Ja. Jeg var nu mere i hæklefraktionen. Jeg hæklede bøllehatte.
Ja,
Som jo ikke helt er kommet tilbage, vil jeg sige. Og gudskelov for det.
Eller det ved jeg ikke. Det skal du ikke sige.
Bøllehatten er den på vej tilbage.
Ja, der har faktisk været en del sådan hæklede bøllehatte i sommer. Ja.
Med flæser?
Det ved jeg så ikke. Men der bliver hæklet mange huer og hatte. Ja,
ja der kan jeg ikke. Så når den er rigtig tilbage, så kommer den brune og orange bøllehat med flæser. Så ved vi, at så er juledrejen helt omgang.
Ja, har vi været hele vejen rundt, ja.
Men hvis nu jeg skulle begynde med at strikke, hvad gør jeg så konkret?
Jamen, så spørger du din mor måske, om hun har nogle strikkepinde og noget garn, du kan prøve med, eller gå ned i din lokale garnbutik. Og så vil du typisk blive sat til at strikke en karklud eller et halsterklæde, fordi det er ligesom det enkleste. Du skal ikke lave nogle særlige teknikker, tage ud, tage ind.
Men det er jo alligevel svært med det halsterklæde, for jeg har prøvet det, fordi det skal være lige
i kanterne. Ja, det skal helst være lige i kanterne. Ja, det kan være en udfordring, og det bliver jo unikat. Det skal man jo bare holde sig selv for øje, når man er færdig, og det ser sådan lidt spøjst ud, ikke?
Ja. Men altså, når man er færdig med grydelappen og halsterklæde, hvad går man så i gang med?
Jamen, så kan du gå i gang med en trøje måske, eller en hue. Så udvider du langsomt ligesom teknikkerne. Så lige så stille og roligt lærer de forskellige teknikker, der skal til.
Og hvad er det, du udfordrer dig? Hvor lang tid har du strikket?
Jamen, jeg har strikket i 44 år.
I 44 år?
Ja.
Og hvad er det, du udfordrer dig selv med strikkemæssigt nu?
Det er teknik.
Og hvad det er det teknik. Fortæl mig meget præcist. Hvad?
Jamen, det kan være at strikke med flere farver på en speciel måde, hvor holder garnet på en speciel måde. Det kan være et bestemt svært hulmønster. Jamen, det er sådan nogle ting, altså en bestemt formgivning.
Kan du give mig et eksempel på et specielt svært hulmønster inden for strik?
Ja, det kan jeg godt. Det tror jeg ikke, du vil forstå. Fordi men, det er jo nærmest som om, at man, altså, man læser en kode, når man læser en sådan hulmønster-strikkeopskrift.
Hvordan lyder det?
Jamen, det kan være to ret sammen, slå om to gange, en ret løs af, træk den løs over, og så videre. Ikke?
Og sidder I taler sådan med hinanden i strikkeklubberne?
Nej, vi taler ligesom du og jeg gør her.
Men der må jo lige komme
det. Jamen det gør der. Der er jo meget fagsprog.
Ja.
Altså for eksempel, hvis man, der sidder nogen med en svær opskrift, tænker, jeg forstår ingenting af det her. Jamen så kan jeg måske tage den og sige, jamen, og læse den igennem og sige, nå, men du skal bare gøre sådan og her, sådan her. Eller man kan læse hele linjen op, mens vedkommende sidder og strikker. Fordi så skal du ikke hele tiden have blikket ned i papiret, men så kan du have blikket på din pinde. Og så lige pludselig kan det måske give mening.
Er det sådan en rytme, man får ind i fingrene?
Ja, eller? Det handler meget om rytme, og det er jo også det, der gør, at man stresser af, fordi du sidder grundlæggende, medmindre det er et svært mønster, bare laver det samme hele tiden. Helt den samme bevægelse hele tiden. I mange 100.000 masker.
Og hvordan stresser det af?
Jamen, det giver noget monotoni, og det bliver sådan lidt meditationsagtigt, at man sidder, og tankerne flyver bare. Men de betyder ikke rigtig noget. Man kan jo have mange tusind tanker inde i sit hoved, og nu skal jeg også huske, nu skal jeg også gøre, og hvad nu med det? Men når du sidder og strikker, så du tænker det, men ligesom om det betyder ikke rigtig noget, fordi du sidder bare med den der rolige rytme, du har, når du strikker. Så det er fuldstændig afstressende, og det er fuldstændig vanedannende. Altså man kan have det sådan, ej, nu skal jeg bare hjem og strikke.
Er det rigtigt?
Ja.
Men det, du siger, det er jo meget smukt, fordi at hvis nu tager den hjernemæssige vinkel på det, så er det jo, nu har jeg jo snakket om nogle af de smukke ting ved at være menneske, men en af de irriterende ting ved at være menneske, ikke? En af de mange irriterende ting ved at være menneske, det er jo, at vi kan ikke selv bestemme, hvad vi skal tænke. Så hvis man er stresset, så kan man sige, slap nu af, Peter. Goddag, man økseskaft. Det kan man ikke på kommando. Nej. Men det kan man altså, siger du.
Ja, du kan ligesom få lukket det ned. Ja. Når man sidder og strikker. Og det er sikkert også det samme, når man sidder og bygger sin modelfly. Altså man ligesom får lukket lidt ned for sine tanker. Man koncentrerer sig om det, man gør, og det har en rolig rytme. Altså det er lidt, måske lidt ligesom bølgernes brusen, altså den der gentagende monotoni. Altså ja, det giver og noget, det noget ro og får pulsen ned. Ja, jeg har ikke hørt nogen, som ikke sagde det endnu. Måske lige begynder, som synes, det er rigtig svært og meget krampagtigt at holde på de her pinde, og de kan slet ikke se noget meditativt ved det. Men det kommer, når man får bare en lille bitte smule rutine.
Hvis jeg nu ville træde ind i strikkeverdenen...
Du skal være så velkommen.
Ja, men så vil jeg jo, som du siger, tror jeg, vil blive ret stresset i starten med halsterklædet.
Ja.
Hvor lang tid vil det tage mig at strikke det halsterklæde, hvis jeg gik til det seriøst?
Det kommer jo an på, hvor langt det skal være.
Jamen bare sådan...
Par meters penge. Pff, det ved jeg ikke. Det vil nok tage dig et par uger, hvis du strikkede sådan jævnt hver aften.
Og hvad jævnt? Det er et par timer om aftenen?
Ja, en time to hver aften, ikke? Ja. Der er jo mange faktorer. Der er tykke pinde, tynde pinde, tyk garn. Det er ikke
jeg
bare...
Jeg vil sige nogle meget tykke pinde og meget tykke garn.
Ja, men det vil jeg måske også anbefale dig.
Så går man til trøjen, og så... Hvor lang tid vil der gå, hvis man strikkede det et par timer? Hvor lang tid vil der gå, før man tænkte, at nu kan jeg håndtere en islænder uden de store problemer?
Men det er meget forskelligt, fordi det er jo forskelligt, hvor meget flair folk har. Nogle har, hvor jeg siger, du er bare født til at strikke, fordi det er jo nærmest med det samme, at de fanger det og fanger rytmen, og så kører de bare derudad. Og nogle fanger det bare aldrig rigtigt rutinemæssigt, hvor det lidt bliver en kamp hele tiden. Så det er jo, men ja... Altså, en rutineret strikker kan strikke en trøje på et par uger, bare når de sidder og strikker om aftenen.
Ja. Kan du gå rundt? Går du rundt i gadebilledet og ser nogen, og så kan du se det der? Det er en virkelig kender, der har strikket den trøje der.
Ja, det kan jeg med nogle ting, ja. Ja, det kan jeg godt. Fordi så kan jeg se, at den rummer nogle svære teknikker, eller hvis der er meget farveskift i, så må jeg se, at man det i hvert fald ikke begynder at strikke det her.
Og der, så er der så nogen, der sidder og laver opskrifter,
som
man kan købe i strikkebutikker, og så kan man simpelthen bare følge den op, ned, rundt.
Ja, gør som der står.
Ja.
Ja. Strik som der står, og slap af. Ja.
Men så vil jeg spørge om en ting, som nu siger du, at strik er på vej op rigtig meget.
Ja.
Og så tænker jeg jo, jeg havde en moster, hun var i virkeligheden en grandmoster, men hun blev kaldt moster, meget, meget sød dame, og hun var et geni til at brodere. Og da hun gik på pension, skolelærer, der lavede hun ikke andet fra morgen til aften end at brodere. Og det er ekstremt flotte broderier, vi har derhjemme i alle mulige forskellige former. Hvordan er det med broderihobbyen nu om dagen?
det kommer nu. Altså, det er på vej op. Det er det. Det har jo også været sådan noget bedstemor-agtigt at være set sådan i håndarbejdskreds med broderier. Det var sørme ikke særlig trendy. Men det er det ved at blive. Altså, lige det er super hipt at brodere. Ikke? Og der kommer nye broderidesignere, og er det, og de unge broderer mere og mere.
Kan du fortælle mig, altså, nu har jeg jo lige været til en hel masse sådan nogle møder, hvor folk fortæller om alt det, der sker i fremtiden, ikke? Og det bliver 3D-printer, og lige om hjørnet venter den næste revolution, og vi kan tale sammen, og jeg ved ikke hvad. Hvorfor er det så enormt populært nu at lave noget, som vitterligt er meget gammeldags, at sidde og brodere og sidde og strikke? Der er jo strikmaskiner, altså det er jo spild af tid. Hvad er det, der gør, at det boomer sådan?
Jamen, jeg tror, det er, fordi vi lever i den her stressede hverdag, og tingene skal gå så ufattelig hurtigt, så vi jo dårligt kan følge med. Og så er det jo ligesom en måde at trække lidt i nødbremsen og sætte sig ned i sofaen og strikke. Og det går langsomt. Og man får slappet af og får koblet af. Så jeg tror, det er, fordi at tingene går så stærkt, at vi også er nødt til at have den her modvægt, også at få strikket og stresset ned. Få pulsen ned.
Nu sagde Jakob Stoppel jo, at der i modelbyggerkredse var en lidt uheldig fejlfinderkultur.
Ja.
Hvordan er det med den slags i strikkekredse?
Jamen, det er der også i strikkekredse, men den er omvendt, fordi det er faktisk strikkeren selv, der siger til sin, ej, nu, jeg blev endelig færdig med min sweater her, og veninderen siger, gud, hvor er den flot. Og så siger strikkeren, ja, men prøv nu at se hernede, jeg har jo strikket forkert her. Altså, hvor hun selv påpeger sine fejl. I stedet for at ligesom se det som et hele, som veninderne siger, ej, det er godt nok flot.
Men det er jo, altså, og det siger, nu kan godt være, at der er mange, der bliver meget sure, men altså, det synes jeg jo, det er jo lidt typisk, ikke? Typisk damer.
Det har du ret i.
At de kan jo, altså mænd, hvis de har lært noget på en gajolpakke, så er de eksperter, og de udtaler sig gerne, om det emne, de ved alt om. Men hvis man spørger en kvinde, om hun vil være med i et radioprogram, så hvis hun ikke har skrevet doktordisputat og har læst, så nej, fordi jeg ved slet ikke noget om det.
Det har du ret i.
Mit råd til Danmarks kvinder, og det går jo helt forkert og malplaceret, men jeg tror meget stress, det stammer simpelthen fra det der selvfejlfindingskultur, ikke?
Ja.
Men gør du det ved dig selv, eller er du kommet ud over det?
Jamen, jeg gør det da også ved mig selv. Ja. Altså, simpelthen at fokusere for meget på fejlene, i stedet for at fokusere på helheden.
Men der kan jeg så også sige, at jeg er også rigtig god til at finde fejl ved mig selv. Men jeg vil sige, det er bedre at finde fejl ved sig selv, end derfor at grund at finde fejl ved andre.
Ja.
Så er der noget, der hedder strikkefestival.
Ja.
Hvad er det for noget?
Jamen, der er forskellige strikkefestivaler rundt omkring i landet. Her i september var der Fanø Strikkefestival, hvor der er, jeg tror, at besøgstallet har været omkring de 10.000 i år. Hvor der kommer man, der mødes man, strikker og hækler. Og der er workshops, hvor man kan lære nye og andre strikketeknikker. Der er forskellige salgsboder, man mødes og strikker, der er strikkelounge.
Altså, prøv at
høre,
se,
du smiler lidt, jamen, men det smiler, er faktisk jeg smiler, helt fantastisk.
Jeg smiler af glæde. fordi prøv at høre her. Hvis man bliver depressiv på menneskets vegne, ikke? Altså, det er råd til lytter, når man sidder og trist på menneskets vegne, så tænk på alligevel, at hvert år mødes 10.000 mennesker på Fanø for at strikke sammen. Altså, det kan da ikke være helt galt med den dyreart, som gør det.
Nej, det tænker jeg også.
Så
det skal nok gå alt sammen.
Skal nok gå alt sammen. Og please, næste gang du til strikkefestival på Fanø, vil du ikke godt hilse mig og sige tak?
Jo, det skal jeg nok.
Det er altså smukt. Jeg tænker mig, hvad skal der blive af det strikketøj? Men det skal nok blive løst.
Ja.
Sanne Bjerregaard, tusind tak, fordi
tak. Du
kom.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er fuldstændig rigtigt, og det er et program, der handler om hobbyer, og det er jo så ved at udvikle sig. Jeg synes, jeg er til et program, jeg kan høre en dag, jeg er rigtig deprimeret, fordi at hobby, det er et godt emne. Og det er jo et godt emne, fordi hobby afspejler menneskets evne til at gå op i ting, som er fuldstændig ligegyldige. En anden evne, vi mennesker har, er evnen til pludselig at erkende, at der er så langt mere her i livet, end man umiddelbart skulle tro. Som jeg i en anden sammenhæng har skrevet engang, alle bør have deres store sommer. Jeg havde min, da jeg fyldte 17 år. Vennerne og jeg cyklede fra København til Rørvig, hele vejen op langs Nordsjællands kystlinje. Fra sommerhus til sommerhus, fra fest til fest, og alle steder, vi kom frem, var vi velkomne. For første gang i mit liv følte jeg, at jeg tilhørte et større fællesskab. Den cykeltur var som et stort katalog over alt, livet har at byde på. Uprøvet, ikke gentaget. En magisk uge i mit liv. Jeg har aldrig oplevet noget lignende siden, og jeg har længtes efter det lige siden. Her kommer et stykke musik, der fortæller, hvordan det var den sommer. Værsgo.
Men jeg har foregået virkelig noget, når mine forældre tager i sommerhus. Så kommer der gang i invitationerne, folk er i vejr på cykel, bil eller med bus. Se, der kom Louis med følge, inklusive guitaristen fra Kamp. Hans chokoladebrune Trine fortrak ikke en mine, da hun så alle folkene ude fra Hook Farm. Her bliver råbt og her bliver skrejet, her bliver danset inklineret og nejet. Her bliver drukket, her bliver slukket lys, når lys går hen og bliver for meget. Her bliver råbt og her bliver skrejet, her bliver danset inklineret og nejet. Her bliver drukket, her bliver slukket lys, når lys går hen og bliver for meget. Folk var enige om, allerede før de kom, det skulle gå hen og blive en af sommerens bedste fester. Aldrig havde man set samlet på en gang så mange prominente gæster. En var straight, men skæv og støj, en anden dværg med kæmpe høj, en tredje kantet, fjerde square. Men fælles for dem alle var de inderst inde vidste, de har aldrig været uvelkomne her. Også ja. Sætter mig ud på terrassen med et billedblad. Solen skinner, men jeg er i skyggen, som jeg plejer. Under en parasol med en svæl og kølig bajer.
Det var C.V. Jørgensen med sangen I skyggen, som jeg plejer. Og den sang blev spillet i det her program, som hedder Hjernekassen på P1. I dag handler det om hobbyer, og jeg bliver nødt til at sige for eventuelt nytilkommende lyttere, at sendekvaliteten er lidt forringet, fordi jeg har pådraget mig en lettere øvre halsinfektion. Det er ikke noget, men det går ud over stemmen. Den næste gæst, Ole Vedel Ulrik. Hvad er din hobby?
Min hobby er at samle på frimærker.
Ja.
Og specielt på tofarvede frimærker fra Danmark og Dansk Vestindien.
Og tofarvede frimærker, er det en bestemt type tofarvede, eller er det bare frimærker,
det
der har tofen?
Det er en bestemt emission, som det hedder, som udgaver hedder i frimærkeverdenen, som udkom fra 1870 til 1905. Og det er måske lidt nørdet. Det er sådan noget med, at man går ind og prøver at finde ud af, hvordan de har trykt de her frimærker, hvordan de har perforeret dem, hvordan de har limet dem, og vandmærkerne, der er i det. Man går virkelig i gang med det hele. Altså, det hele startede, kan man sige, tilbage i 20'erne eller deromkring, der begyndte man at lave artikler om de her tofarvede. De var meget interessante. Og den store G.A. Hagemann, han overtog da Thiele-trykkeriet, som trykkede samtlige frimærker i Danmark op til 30'erne. Han overtog de protokoller, som de havde var nødt til at lave, fordi at postvæsenet krævede, at hver gang de afleverede et ark, så skulle der også gøres rede for hvad var de her ark blevet brugt til? Var det blevet makuleret, eller var det bare blevet brugt til almindeligt? Så det var alt, var skrevet ned sirligt med flot skrift og det hele, og der tog Hagemann.
Og hvem er Hagemann?
G.A. Hagemann, som er livjæger, en meget berømt mand, som var i aristokratet, og han var meget interesseret i frimærker generelt, men i særdeleshed i de tofarvede.
Så det var han var en berømt dansk frimærkesamler?
Ja, ja. Og han har udgivet bøger, specielt bøger om de tofarvede og om andre emissioner også, både for Danmark og Dansk Vestindien. Ja, det er en hel historie i sig selv med Hagemann. Så meget kender jeg ikke til ham anden. Jeg har læst lidt op på det. Men så igennem fra han udgav sine bøger fra 1941 til 1951, og har lavet masser af artikler i frimærktidsskrifter og det hele. Og efterhånden så var der flere og flere fraktioner, som også studerede de her tofarvede. Det blev faktisk også internationalt kendt.
Der jeg skal lige høre, altså det der skete, det var simpelthen, at den fabrik, det trykkeri, der trykte de her frimærker,
ja,
de havde efterladt en meget, meget nøjagtig beskrivelse af, hvordan de havde trykt dem, hvad for nogle ark, der var kommet ud. Dem finder Hagemann, som er en berømt frimærksamler.
Ja.
Og det, hvad gør det ham i stand til?
Det gør ham i stand til at beskrive de enkelte tryk fra, lad os sige, en 8-ører, som udkom i 121 tryk. Så er der nogle særlige kendetegn ved første tryk, og ved andet tryk, og ved tredje tryk. Og der kan han se datoerne i protokollerne, hvornår de er afleveret. De blev måske afleveret sammen med nogle andre. De 4-ører, så måske nogle 16-ører, eller de værdier, der nu har været. Og der beskrev han det, og han har så også haft nogle helark, hvor han har kunnet se specielle varianter og noget om rammen er ret eller omvendt, er meget interessant. Nogle af rammerne for isolerede rammer. Alt efter, hvis alle sammen er omvendte, undtagen en, så er den jo selvfølgelig isoleret. Og det har han beskrevet, så godt han nu kunne.
Så det vil sige, at de her ark, de er ikke ens. Der er små fejl i de her frimærker. Og dem har han begyndt at kortlægge.
Ja, det har han begyndt at kortlægge. Så hvis nu vi springer frem til 99,
ja,
udgav Lasse Nielsen et sekspinds værk, baseret blandt andet på Hagemann, men på alle de artikler, der nu engang er blevet publiceret. Han samlede det hele sammen. Og hans egne studier også. Han har lavet mange studier. Han er prøver, frimærkprøver, internationalt kendt også.
Hvad betyder frimærkprøver?
Det vil sige, at man kan sende et frimærk eller et kuvert eller noget til ham, og så kan han finde ud af, om det er ægte, om det er repareret, og om det er... Han kan give en attest på det, som man så betaler nogle penge for, og så den attest, så vil det være nemmere at kunne sælge frimærket, eller bytte det, eller hvad, ja, man nu vil med det.
Ja.
Og det, altså, det har han simpelthen... Og han har opbygget kæmpe studiemateriale. Sådan... Nogen fra den fraktion, jeg er med i, har set noget af det, som han har haft med på noget. Men i 99, der udgav han det her sekspindsværk, 2.000 sider, kun om de tofarvede, på de danske vestindiske øer og de danske frimærker. Og i 99 lavede man faktisk et startende på det, der hedder studiekredsen for de tofarvede. Og det skete på en nordisk udstilling i Odense. Og vi har så samledes, vi har en københavnerfraktion, og en jysk fraktion, og en vestjyllandsk fraktion, og vi mødes 6-8 gange om året. Og en gang om året, så tager vi på seminar, det er altid den første hele weekend efter nytår, i 3 dage, hvor vi kun snakker tofarvet, og vi laver workshops, fordi der er noget med takningen, kan være det svært at finde ud af, hvad for en takningsmaskine har de nu brugt, eller det kan være, jamen, alt muligt, og der er foredrag, Lasse Nielsen har været der flere gange, og fortælle noget om nogle af de ting, han ved en masse ting, om en hel masse ting, jo. Det er meget, meget spændende, og vi har en tysker med, som er, han er helt eventyrlig, helt fantastisk, Bernd, som er faktisk stormester i skak, for det ikke skal være løgn, det er noget helt andet. Men han har, intelligensen er i orden, altså, må man sige, og han ved så mange ting. Så det er sådan, så Lasse siger, okay, hvis Bernd har sagt, så er det rigtigt.
Og det går ud på, det er at finde ud af at kortlægge de her ark.
Ja, vi kender et vist antal ark af alle dem her. Nogle har Postmuseet, og nogle er i private eje og det hele. Og det samler vi sammen i øjeblikket, men der er nogle ark, vi ikke kender. Og der har man prøvet, der studerer man for at finde ud af, hvordan har det her været sat sammen? Har der været mange omvendte rammer? Har der været nogle specielle ovalfejl eller nogle rammefejl eller noget? Og vi er nået, hvis Lasse har i hans bøger, der har han vist hver enkelt mærke i hver enkelt produktion, hver enkelt tryk. Men nogle af dem har han lavet grå, fordi han sagde, jeg tror, det er sådan. Jeg er ikke sikker på det, jeg har ikke noget bevis for det, men jeg tror, at det hænger sådan og sådan sammen. Og det er de grå mærker, og det er dem, vi prøver på at lave hvide. Det er det fornemmeste formål i studiekredsen for de to farver.
Og det vil sige, at lave hvide, det er, at så, når det er hvide, så kan du tage et frimærk fra en stor pose af tofarvet, så kan du tage et frimærk frem, hvis det er et af de hvide, og sige, det sidder det sted i den ramme.
Hvis det har de specielle kendetegn, som gør, at vi er sikre på, at det er det rigtige, ja.
Og hvor mange mærker kan I lokalisere? Hvor mange procent af dem, der er lavet, kan I lokalisere?
Ja, vi har omkring, jeg vil sige, 70-80 procent er i orden, vil jeg tro.
70-80 procent. Og hvor lang tid har man været om at komme til den viden?
Ja, siden 20'erne.
Og hvor lang tid vil det tage at få resten på plads?
Jeg tror ikke, vi nogensinde bliver færdige.
Er du glad for det, eller er du ked af det?
Jeg synes, det er fedt.
Og så må jeg jo også spørge, hvad er formålet med det?
Ja, altså der er jo mange formål, alt efter hvad man nu engang interesserer sig for. Nogle interesserer sig bare for at komme til møderne og høre noget nyt om de to farver. Det gør jeg simpelthen også selv. Men jeg har et højere formål, og det er, at jeg kunne godt tænke mig at udstille. Og det har jeg fundet ud af, at det er jeg nødt til at gøre et eller andet, og have et formål over det andet.
Og altså, tænk dig at udstille, hvad er det for noget?
Jamen det er jo, når man udstiller frimærker, så kan man så gøre på frimærkeudstillinger. Og så kommer der dommer og kigger på det, og bedømmer det, og siger, okay, det kan være sjældenhedsgrad, kvalitet, opsætning, og der er sådan en hel masse parametre, som man kan justere på. Og selvfølgelig, noget af det kan man jo købe sig til og sådan noget, det, men noget kan man også finde jo.
Hvordan finde?
Jamen, jeg køber mange ting på eBay, eller på QXL, eller på andre, eller på Brun Rasmussen, eller på, det kan være alle mulige frimærkeaktioner, hvor jeg finder noget, som har den interesse, som jeg nu engang har, og køber det til min samling. Og så formålet i øjeblikket er det, jeg vil prøve at udstille 8-øren alene, specielt. Og så, ja.
Men det, så det er 8-øren, du har koncentreret dig om?
Lige nu er det 8-øren, jeg virkelig koncentrerer mig om.
Og hvordan skal den udstilling være, for at dommeren bliver glad?
Ja, altså, nu er det sådan med udstillingsplancher, der skulle helst gerne være et brev på hver enkelt af dem.
Ja.
Og de skal jo trykbestemmes, og trykbestemmelserne skal være i orden. Der må også meget gerne være nogle af de sjældne. Det skal der være. Og der må også godt være noget nyt. Noget, som måske ikke er viden om endnu. Så det, altså, der er flere parametre, som gør sig gældende. Og jo mere sjældent det er, og jo mere
sjældent det er.
Ja, så kan det jo koste mange penge, det er klart. Eller det kan også være heldigt at finde. Altså, jeg har fundet rimelig mange ting på eBay, fordi jeg har den viden, jeg har om tingene. Og det har været fra amerikanske handlere og alt muligt, som bare har sagt, det her det er til salg for det her. Det er fint, godt, det køber jeg, fordi jeg ved, at det er så godt.
Men altså, hvis du skal have en flot 8-øres udstilling, ja, så skal du ideelt set have alle de forskellige varianter med. Der er 8-øren, ja, der skal være nogle breve med frimærket på, og så helst lidt nyheder, og så nogle små specialiteter, så man kan sige, det her, det er for en gang skyld, langt om længe, en repræsentativ udstilling af lige netop det her specielle mærke.
Og skal jeg have en høj præmie, så skal jeg have 5 rammer, og der er 16 plancher per ramme.
Og hvad betyder det?
Det betyder, at der er 16 af 4 sider på en ramme,
ja,
og der skal jeg have 5 rammer.
Fyldt med frimærker?
Fyldt med mærker, og med breve, og med specialiteter, og det hele. Så det er en lang proces.
Er det også en dyr proces?
Det kan det være, ja. Det kan det være. Men nu går den jo over flere år, vil jeg sige. Det er ikke noget, man bare lige op. Jeg kan i hvert fald ikke bare opbygge det lynhurtigt. Det er der nogen, der kan. Jeg kan ikke.
Men bliver det regnet for fint, hvis nu, at jeg vandt en 13'er i tips, og så brugte pengene på at gå ud og købe en eller anden. Vil det være at så møde op til en frimærkeudstilling? Vil der blive set på det med sådan lidt skepsis eller hvad?
Nej, det tror jeg ikke, der vil. Det er okay. Og, altså, der er folk, der har penge. De er gode til at købe de gode ting ind og sådan noget der. Men man skal ikke gøre det for investering, fordi man får formodentlig mindre for det, end man har givet. Altså.
Sådan er det som regel.
Ja, det er hobbyer koster penge jo.
Ja, men nu har vi snakket modelfly, og vi har en plastikmodel og strik. Er det en mandehobby, eller er det en damehobby?
Altså til vores seminar, som vi holder en gang om året, der er mellem 40-50 mand og en kvinde.
Ja, og hun har det godt.
Hun har det rigtig godt, ja. Og så har vi selvfølgelig vores dame, som sørger for, at vi får mad og drikkelse og alt sådan noget der.
Men frimærkehobby, dengang jeg var dreng, der samlede vi jo alle sammen på frimærker. Ja. Fordi der var ikke computerspil. Er det en hobby, der er på vej op, ned eller lige ud?
Ja, altså det, jeg tror, vi har meget svært ved at få fat i de unge.
Fordi, og hvorfor?
Jamen, jeg ved ikke, om det ikke... Altså, vi er måske ikke gode til det, eller frimærkklubberne er ikke gode til det. Altså, der bliver færre og færre frimærksamlere i klubberne. Og det er klubberne, det er dem, som gør, at interessen skal bibevares. Det er via dem, virkelig.
Hvor det går fra, at man bare sidder og propper nogle mærker ind i et hæft, til at det er kvalificeret, det der foregår.
Altså, jeg startede som 11-årig, men det var jo fordi, at der var nogle af mine forældres venner, der sagde, om jeg var interesseret i det frimærker. Ja, prøv at komme med i vores klub. Og jeg har været i klub siden.
Ja.
Og det er det, man skal.
Og har det været en stor glæde i dit liv?
Lige meget, hvor jeg har boet, hver gang jeg har flyttet, har jeg fundet den nærmeste frimærkeklub.
Hvorfor?
Jamen, interessen er der, generelt. Jeg har altid synes, det var rigtig spændende. At de her små lapper, at man kunne finde ud af ting og sager. Eller bare det der med at samle, kan jo også være interessant. Samle tingene sammen og få noget komplet. Altså, det kan jo også være spændende.
Hvad er det for en type mennesker, der er frimærksamler? Kan man sige noget om det?
Ja, nu er det mere ældre mænd, vil jeg sige.
Men er det rolige mænd, eller er det...
Ja, det er det meget.
Det er rolige mænd.
I alle de frimærkklubber, jeg har været i, har der altid været foredrag om spændende ting, som man ikke har vidst noget om i forvejen. Det har også noget at gøre med, at jeg ved en masse om geografi, fordi jeg har jo samlet frimærker for næsten hele verden. På et eller andet tidspunkt har jeg berørt et eller andet Australien, eller USA, eller et eller andet. Ikke? Så man får en meget større viden om ting generelt, vil jeg sige.
Jeg vil gerne takke dig, dels fordi du kom. Det vil jeg også takke de to andre, men jeg vil også godt takke dig for, at du sammen med andre er med til at bringe orden i den her verden. Jeg synes, det er så betryggende at vide, at vi har 70-80% tjek på de to farvede. Og det havde vi ikke haft, hvis det ikke havde for dig og dine kolleger. Tusind tak, fordi I kom. Det er Hjernekassen, der skal til at melde af. Og det gør vi jo altid ved at takke og forfremme. Det er Morten, der skal forfremmes i dag. Og jeg havde egentlig på forhånd bestemt mig for, at du skulle være hobbykonsulent. Men det synes jeg bliver for meget. Ikke for meget på den måde, men det bliver for arbejdskrævende. Så jeg vil udnævne det der til at være du kan slet ikke finde ud af, hvad det skal være. Du skal være vores hobbykonsulent alligevel, har jeg bestemt mig for. Fordi det kan du godt klare. Og det betyder simpelthen, at du sørger for, at vi hele tiden har noget spændende at gå op i. Og det er jeg sikker på, du kan. Nu er det ved at være slut på Hjernekassen. Jeg opfordrer stadig til, at man skriver ind til os på vores mailadresse, som hedder hjernekassen@dr.dk. Og så kan jeg sige, at næste gang Hjernekassen sender, så kommer der et emne, som vi endnu ikke fuldstændig har afklaret. Så det er den spænding, jeg efterlader jer med i dag. Og med den spænding vil jeg sige tak, fordi I lyttede med. Og på genhør igen om en uge.